ngamisa lokhu edela amaloya ke amakhulu kwane ncediseke indaba yokubana ke ethole ke ilibhasi yabo. Okwesibili nokunakekela indawo zewelfare zabezimundi zabo. Okwesithathu nokuyesiqalisa indaba lekwani phakathi njengoba sesidalele ke esathi namanye amazwe ukubana ke siyadangala uduko olukhona lezimbabwe oluhlanganisela indaba ke yokuabhuzwa kwebel ukubana itagete ke abantu abaphikisa iZANU-PF njalo nokutengisela ukubana ke abalungela abantu ke abanjwa eZimbabwe njalo abantu ke bancindezelwa nguhulumende nokubanjwa ke kwamajane ukubana esebenze noku-advansa ampolitical agenda kwinto esingayikhangelelanga ke nxa kubana kukhangelele ukubana ke into enjenge-court nesilungu bathi ke umuntu umuntu kufanele abe yi-30 to bail athini ke ezebanje ukubana kulesiqala kodwa lapho esikubonayo ukubana ke wonke umuntu okuphikisana lezani uyabotshwa wakhangela ke izolo besibona owadlajena obanje sobala ukubana watshontshe more than $5 million kodwa ke uhamba ke elama-bodyguard egqoke amasufu emadali kodwa ke abe opportunity bokufanele ke behlukumeze lokhu kuyinto esingayiqalanga ngoba ngiyezakale yikho ke sithethe ke inhlelo ke esithatha kathi esiyaphambi ukubana ke sithole ukukhululwa ke kwama-champions ethu lama-citizen ke abotshwe ke uhulumende kamnaka.
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba, iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake ke abanye abajabo Anton Nkomo, namanye amagqwetha abanjengabo Besaba abayazakalayo ke nendaba ke yokwazi ke ukumela ke amalungelo isizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke into esitholayo kakhulu kubana ke inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa kwale judiciary akufanelanga ukuthi isebenze ke under the instruction yama-constitution ngenxa kubana bona kufanele ke avude umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Sibancedisa ngakhangela ke kulomunye ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni ke siyancedisile ngenxa yokubana ke ngumuntu okufanele ukubana ke ebe ke umntana ke ebonwa ngubabakhe ngenxa yokubana ngubaba usaphila kodwa ke ungumuntu onamabhizinisi wabanjwayo engelani nendawo esazenzakala ke enyakisini. So ke yikho okunye sikuncedisayo le ndawo zokubana ke sincedise ngokudla